Da skal jeg lese fra Efeserbrevet 5, for de som måtte ha boka med seg og skal slå opp i den. Men før vi leser teksten, så skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, så da har vi en ting å be om, og det er at du må være her ved din hellige ånd, slik som du har lovt i ditt ord, midt iblant oss, for å levendegjøre ordet for oss som skal høre, og som skal tale det. Herre Jesus, vi ber om et møte hvor du er virkelig til stede i ditt ord, og får oss i tale. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det er ofte så mye Herren må bryte ned for å komme igjennom med sitt ord. Det går ikke alltid så greit til. Men jeg skal lese som sagt fra Efeserne 5, og jeg leser først fra det 25. verset der. I Jesu navn. Dere menn, elsk deres hustruer, liksom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. For å hellige den ved å rense den ved vannbad i ordet, slik at han kunne stille menigheten frem for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Og det 30. verset, for vi er lemmer på hans legeme. Amen. Han gav seg selv. Her møter vi altså Jesus og hans velsignede gjerning til vår fordel, midt i det som gjerne kalles for hustavlene. Altså, hvor vi informeres om hvordan vi skal innrette oss som kristne i denne verden. Midt i dette så stiger Jesus inn med sitt salige evangelium. Han er til stede gjennom hele skriften. Det er egentlig han det handler om alt sammen. Jeg sa til vår fordel, men det kan synes som om det er temmelig begrenset. Dette kristenlivet vårt er liksom ikke så svære greiene. Vi samles noen få gjerne på bedehus, og så er det virkere liksom så smått av og til. Det som Jesus har satt oss inn i og gitt oss del i. Visse fordeler liksom. Nei, han har forvandlet vår tilværelse fullkomment og fullstendig. Helt og holdent, han har gjort et verk for oss som har sørget for at vår destinasjon nå er evig himmel og salighet, i stedet for en evig fortapelse i sorg og gru. Det er det Jesus har gjort for oss. Han har altså fullstendig transformert din situasjon, kan du si. Han har gjort den til noe helt annet. Noe helt nytt. Men, og dette er viktig altså, når og hvordan gjorde han det? Hvordan? Det står her at han ga seg selv for menigheten. Altså ikke ved noe menigheten gjorde eller ble. Men ene og alene ved at han gav seg selv. Men da kommer vi altså inn på noe veldig viktig for oss her. Det vil si viktig i betydningen at vi forstår det rett. Sannheten er saliggjørende. Når gjorde han dette altså? Han gjorde det på Golgata, vil du kanskje si, og det er jo ikke feil å si det, men poenget her, altså hvor var menigheten når han gjorde dette? Den var selvsagt ikke til i det hele tatt. Den ble til ved troen på hans offer. Et par vers fra den første kristne tid. Først apostelgjerningene 2:47. De lovet Gud og var velsett av hele folket, altså de troende. Og Herren la hver dag, dem som ble frelst, til menigheten. Og i apostelgjerningene 5:14, Stadig flere som trodde på Herren ble lagt til menigheten, en mengde både av menn og kvinner. Ser du, ved troen på hans offer, ved å se dette at han ga seg selv for dem, mens de ennå var syndere, ved denne tro ble de altså lagt til menigheten, og det skjer aldri ved noe annet. Det er aldri noen annen mulighet til å bli en del av denne sanne, levende Kristi menighet, enn nettopp ved dette, at han åpenbarer for ditt hjerte hva han har gjort for deg. Det er ingen som blir en kristen ved noe annet. Det er umulig. Der skjer den nye fødselen. Evangeliet forkynnes blant mennesker, for det er det redskap Gud ved sin hellige ånd bruker til å virke troen i oss. For det er heller ikke vår makt, altså det å tro. Jeg kan ikke ta meg til å tro. Jeg kan ta til meg en del av de læresetninger som er altså en del av kristendommen og så videre, ja visst. Og jeg kan begynne å te meg som kristen og så videre, men jeg kan altså ikke ta troen. Den må jeg få. Eller vil heller si at Gud må virke den i meg ved ordet sitt, altså. Og den hellige ånd. Og hva er evangeliet? Jo, det er nettopp det vi hørte fra teksten vår. Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Kristus elsket deg og ga seg selv for deg. Det er evangeliet. Menigheten, altså den sanne menighet, er et Guds kjærlighetsverk i verden, med andre ord. Han har vunnet deg ved å forkynne deg hva han i sin kjærlighet, nettopp til deg, var villig å betale for at din sjel skulle ha det evig godt. Han har vunnet deg ved Kristi ord, som vi kan lese i Romerne 10:17. Ellers så har han ikke vunnet deg i det hele tatt. Hvis du sitter her i kveld og kaller deg en kristen ved noe annet enn det jeg nettopp sa til deg nå, så er du slett ingen kristen. Går han å si det så sterkt? Ja, det kan jeg ut fra Guds ord si. Jesus har satt inn en evig frelse på din konto før du hadde hørt om det. Denne dyrebare skatt har han altså satt inn på konto for hvert eneste menneske på jord. Men nå skal du høre, altså, så du ikke skal la deg forføre her. Satte jeg inn 1 million på konto for deg, så var den din ifra dag 1 av innsettelsen, ikke sant? For den var satt inn på din konto. Men hva hjalp det om du ikke fikk høre det til tro? Ser du? Altså, den ville vært din og ikke din på samme tid. Du ville hatt en uendelig rikdom stående som du ikke ville være klar over, altså. Du ville ikke være klar over at det var satt inn på ditt. Jeg håper du som er her i kveld er klar over det. Hadde ikke Gud gitt Israel Kanans land allerede mens de ennå var i Egypt? Jo visst hadde han det. De var bestemt for å eie det landet. De hadde Gud bestemt. Det var altså deres, gitt dem av Gud, men hvor mange av dem som dro ut av Egypt opplevde å komme inn i Kanans land? Av denne store folkemengden som dro ut fra Egypt, hvor mange kom inn? To. Tenk på det. Og Hebreerbrevets forfatter, han gjør det klart for oss hva som er årsaken til dette i Hebreerne 3, vers 18 og 19 først. Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. Vantro, altså det motsatte av tro. Og Hebreerne 4:2, for det glade budskapet har blitt forkynt for oss liksom for dem, men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Ser du? Ved troen. Og videre Hebreerne 4:6, altså gjenstår det ennå for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn på grunn av vantro. Vantro. Og da skal du være klar over, som allerede nevnt, det var deres gitt dem av Gud, men de fikk aldri del i det. Hør dette, du som gjerne vil høre Jesus til, og derfor en av dem som snart kan engstes av slike ord som disse her i Hebreerbrevet, fordi du av sannheten. Det må være meg dette her. Jeg sliter så med det her å tro, og jeg ikke sikker på om jeg har den rette tro, og så videre. Det et uttrykk i denne teksten som nok kan stille deg til ro om du bare får se det. Det sto, var det ikke om dem som ikke hadde ville tro? Hørte du det? Som ikke hadde villet tro. Ja. Sånn kan det være midt i en menighet, og du sitter og hører evangeliet forkynt, men du vil ikke ha det på den måten. Nei, det skal ikke være sånn. Du skal ha en del i det du også. Du skal også være med på dette. Ja da, jeg har overgitt meg til Gud, og jeg har døpt meg, og jeg har bestemt meg, jeg har tatt standpunkter, jeg vet ikke hva det for noe alt sammen, men i alle fall så har jeg en del i dette. Du tror ikke evangeliet. Det vantro. Jeg vil ikke ha det sånn. Det bare en som har ære for Gud. Og det Jesus Kristus. Han som ga seg selv for menigheten. Han som ga seg selv for deg. Ingen andre. Kan ikke komme inn for Gud i noe annet navn eller ved noe annet enn dette blodet som rant på korsets tre. Men ved det så kan også den mest falne synder gå like inn i en hellig himmel. Det jo helst de som gjør det, ikke sant? Mens mange av disse som har sittet og hørt i år etter år, som har vokst opp i kristendommen, liksom, stående utenfor en dag. For de ville ikke ha det sånn. Det skulle ikke være Jesus alene. Passer det på deg det? At du ikke har ville tro. Nei, sier du kanskje, det ikke noe jeg heller vil. Men min tro den så ustabil og svak at jeg ofte må tvile på om jeg det hele tatt har noen tro. Det som jeg tenkte på her tidligere da, som kona som gikk og sukket til Jesus hele dagen, og så sier hun det til predikanten, at jeg har så vanskelig for å tro, jeg vet ikke om jeg tror. Du kan jo spørre, hvem du gått og sukket til hele dagen da? En du ikke tror på? Ja, det ofte sånn. Og da begynner du å bli salig, vet du, når du ser at Herren har steget ned til de små, til de elendige, til de som ikke får til hverken tro eller noe annet, og som bare må sukke ut av ham. Du, det ikke troen i seg selv som frelser deg, men det han du tror på, vet du. Det ikke troens kvalitet som frelser deg, men det kvaliteten i ham du tror på som frelser deg. Hans offer nok for deg, altså? Det spørsmålet. For det jo ingen tvil i Guds ord at det brakt for deg. Og da vet du, da står det jo og faller med kvaliteten i hva da? I din tro? I ditt kristenliv? Nei, i offeret som brakt. Er det godt nok? Det det eneste det taler om. Og ja, det finnes flust av mennesker som ikke vil tro, og som mener at de har argumenter også imot det å tro Guds ord. Og det finnes mennesker som bare vil tro dersom det svarer til deres begjæringer, altså. Det de selv synes om. De søker noe eget i kristendommen. Og følger Jesus av uregne motiver, kan vi si. Det står om noen som fulgte Jesus på grunn av de tegn og under de så. Så står det, men Jesus selv betrodde seg ikke til dem. For han visste selv hva som bodde i mennesket. Judas var vel en slik en. Og når Jesus til sist viste seg og ikke svaret til hans forventninger, at du kjenner historien, ikke sant? Og hvordan det endte. Sånn ender alltid en slik tro. En slik etterfølgelse av Jesus. Så kan noen ut av dette spørre, hvordan kan jeg være så sikker på at jeg følger Jesus av rene motiver? Jeg er jo en synder, som det dukker all slags opp i. Synes ikke å være noe som rent i mine motiver i noen sammenhenger. For min egen del så har jeg bare en ting å svare. Jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn det offer som Jesus var villig å bringe på korsets tre. Det det eneste jeg har til syvende og sist. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Og som du hører av teksten vår, det altså dette som legger et menneske til menigheten. Ja, det altså årsaken til menigheten. At han ga seg selv. Folk, hadde jeg virkelig trodd det, jeg har prøvd å si noe om her, ja, så hadde dere ikke kunnet nesten levd for glede. Ikke sant? Nei. Vi sitter ofte som vi hører en gammel katekismelekse lest opp for oss, som ikke har noen videre betydning. Jo, du verden, de har betydning. Du er på vei til himmelen, dersom du kjenner deg igjen i dette evangeliet. Du skal en dag inn i himmel og salighet, en evig salighet hos Gud. Du er fridd ut av et helvete, som ellers hadde vært din ende. Har du ikke grunn til å glede deg? Jo, apostelen sier, gleder alltid i Herren. Atter vil jeg si, gleder dere. Kjære folk, dere ser jo ut som at dere gremmer dere. Gled deg. Har du ikke grunn til det? Jeg er streng nå. Ja, det ikke rare troa vi har, folk. Det ikke det. Jeg så takknemlig til Gud for at det står at Jesus refsa dem og sa, så lite tro dere har. Disipler. Men så hjalp han dem allikevel. Han forkastet dem dog ikke. For det Kristi kjærlighet alene som skal få meg og deg inn i himmelen en dag. Og du verden hva han har måttet bære over med når det gjelder meg. Hvordan har han kunnet gjøre det, det mange som sier. Jo, han har kunnet gjøre det fordi at alt betalt på forhånd. Han har gjort opp for alt på forhånd. Det står ikke noe tilbake å gjøre for deg. Det ble fullført ved frelserens død. Da var det betalt. For å hellige den, står det videre. Det vil si menigheten, ved å rense den ved vannbad i ordet, kan vi lese her. Denne Sigurd Odland, som skriver i sin bibelfortolkning fra dette verset, at dette verset det burde vært oversatt i det han renset den ved vannbadet i kraft av et ord. Altså, dette viser bort fra den forståelse eller det syn at vann i seg selv skulle liksom ha noen sånn magisk religiøs virkning. Det som skjer med et menneske i dåpen innenfor Gud, det skjer i kraft av det ord som blir uttalt. Det ord som blir forkynt, nemlig Kristi ord, altså. Merk deg sammenhengen her når du leser vers 25 og 26. Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet. Altså, det måtte gå noe forut for dåpen. Det var ikke mulig å hellige den i dåpen. Det ville ikke vært noen grunnlag for det uten det som gikk forut. Og det var at han ga seg selv for den. Og det er grunnlaget for alt i ditt forhold til Gud. Kan jeg si det en gang til? Det er grunnlaget for alt i ditt forhold til Gud. Er ikke det et salig grunnlag? Alt er grunnet på dette at Jesus ga seg selv for deg. Vi har grupperinger, vet du, åndelige grupperinger som sier at ja, men dette har vi jo lagt bak oss, vi har jo kommet videre, vi har jo kommet lenger enn det der. Ja. Hvis du kan sitte med et kaldt og tørt hjerte i kveld og høre dette budskapet om Jesus Kristus som noe du har hørt så mange ganger før, ja, da synes jeg synd på deg. Virkelig. Da trenger du å rope til Gud om at dette må bli fornyet for deg. Hva du har med å gjøre. Et salig grunnlag for dem som bærer noe i sitt eget bryst, som alltid gjør en møye. Man sier sangeren, argaste fien, bær du djupt i din egen barm. Hvor godt da at dette samfunnet ikke er grunnet på mine kvaliteter, altså, men på ham og på hans alene. Altså, du som gjerne vil til himmel og salighet, det er vel bare ett spørsmål du er i behov av klarhet i, ikke sant? Har Jesus gitt seg selv for deg? Hva mer trodde du at du trengte enn det? Men vender du deg bort i vantro, så blir det fremdeles stående der, vet du. Men da ikke til frelse for deg, men til en evig dom. Da blir det Jesus, nettopp det Jesus har gjort oss til dom. Det som har gitt oss til frelse. Jo, Jesus ga seg selv for deg. På det kan du være viss. Hør bare fra 1. Johannes 2, vers 2. Og hør altså om ikke du er inkludert her. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Det er jo de som hevder det i dag, at Gud han har forutvalgt noen til frelse og noen til fortapelse, ikke sant? Jeg vet ikke om du har hørt det. Forkynnes i dag det. Ganske flustrende forbi her. Bare dette ordet her slår jo det fullstendig ihjel. Han har sonet all verdens synd. Hvem er det da som er utvalgt til fortapelse? Finnes det noen mennesker på denne jord for hvem Jesus ikke har sonet all synd? Nei, det gjør ikke det. Takk Gud for det. Gud taler enkelt til den som søker ham. Han skal ikke bli forført av sånt, vet du. Og andre ting heller. Han gir deg et enkelt ord, og så ser du det. Nå skal du begynne å takke han. Men jeg vil spørre deg som er her i kveld, var du utelukket her? Var du ikke med da Jesus ble naglet til korsets tre? Jo, det sto her at du var med. Alle dine synder ble tatt med deg. Ved dette budskapet så legger han også deg til sin menighet. Dette er altså ordet da i dåpen. Som vi leste om her. Dette er ordet som lyder i forkynnelsen, og dette er ordet som kommer til deg i nadvern. Han døde for deg. Han døde ikke fordi du var et så elskelig vesen, vet du, men han døde tvert imot for dine synder. Ikke som en gevinst for synder, altså, men som en løsning på dette svære problemet, hvordan skulle en gjennomsyre av synds kunne bli stående for den levende og hellige Gud? Det problemet har han løst I det han ga seg selv for deg, hør det. Slik at han kunne stille menigheten frem for seg herlighet uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og lastelig, leser vi her til sist I teksten vår. Igjen altså dette grunnet på hans offer. Vi strever så ofte med dette her, liksom bli dette ved noe annet, hellig og ulastelig for Gud, og Gud skal liksom bli fornøyd med oss, og leve kristenlivet vårt så godt vi kan, og håper at Gud liksom skal være fornøyd med noe av dette her. Han ikke fornøyd med noe slikt. Det av mennesker. Det fullt av syndige motiver. Han fornøyd med en eneste ting, og det det Jesus har gjort for deg. Slik vil han stille deg hellig og lastelig framfor seg. Uten å kunne anklage deg for noen ting. Ved Jesus Kristus. Ja, men da jeg jo fullkomment fri, ikke sant? Jeg fullkomment fri, som Jesus sier. For sønnen frigjort deg, da blir du virkelig fri. Ja. Det kan bare skje ved evangeliet. Det har bare skjedd I evangeliet. Det bare, denne frihet finnes kun I Kristus. Og så skriver Paulus I brevet sitt et sted, til frihet har Kristus frigjort oss. Det kommer to ganger. Smører liksom på. Det sånn du opplever å være kristen? En fullkommen frihet? Kan du gå ut herfra I kveld og takke Gud for at det ikke noe som kan anklage deg lenger? Annet enn eventuelt dette ene at du som disse jødene I sin tid gjorde, de vendte Gud ryggen I vantro. Men alt var ferdig for dem. Alt ferdig for deg. På grunn av det alene også, så kan han stille deg frem for seg herlighet, står det, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men hellig og ulastelig. Nå må du bare få se på grunnlaget for dette her også. Ikke deg, men I Jesus du Som vi hører I siste vers I teksten, for vi lemmer på hans legeme. Det det vi har I rose oss av. Ikke noe I oss selv, men kun I ham, som lemmer på ham, som det synger sin gammel sang, selv jeg intet, Jesus mitt alt. Jeg skal våge å si og komme en påstand I den sammenhengen at hadde du og jeg virkelig levd her, selv jeg intet, Jesus mitt alt, da skulle de der ute virkelig få oppleve kristenfolk iblant seg. Ikke at du går ut og prøver å være noe for dem, og vise hvor from du og alt dette her, men at du lever sant med Jesus selv. Det den duften verden trenger, av syndere som har funnet frelseren. Jeg trenger I alle fall å ta oss ned at av og til, når det gjelder dette her. Hvem det du tror at du sant? Jeg en synder som hadde gått I fortapelsen, om ikke Jesus hadde sonet for meg. Jeg har ingenting å rose meg av. Ikke engang Paulus, denne fromme jøden, fariseren og skriftlærde. Jeg har ingenting annet å rose meg av, sier han, enn Kristi kors. Ja. Det blir en duft av liv, der hvor folk lever sånn. Det blir godt å være sammen som kristenfolk også, da. Jeg ikke noe mer enn deg, og du ikke noe mer enn meg. Vi møtes på like fot innenfor den levende Gud. Fortapte synder altså, frelst ved dette ene salige Jesus ga seg selv for oss. Da blir det godt å være sammen. Det ikke godt å være sammen med fromme kristelige mennesker, ikke det. Religiøse mennesker? Nei, nei. Men mennesker som lever sant med Herren, det godt å være sammen med dem. Ikke sant? Det blir fred og blir glad i hverandre. Ja, Jesus mitt alt. Et lite ord om hustavla til sist. Se på Jesus og etterlev ham i ditt forhold til din hustru, leste vi. Da vil jeg spørre, altså, hvem tror du har fått den største og vanskeligste oppgaven da? Er det kvinnen eller er det mannen? Da tenker jeg du skal bli glad for at Gud ikke har lagt det til grunn for din frelse, men sitt eget dyr offer. Ja. Heller ikke det klarer vi å gjøre som vi burde. Men Jesus, vi takker deg for denne fullkomne frelse. Ikke bare sona du våre synder, om du kan bruke et slikt ord i den sammenhengen. Men du levde også livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt. Takk for at jeg skal få lov til å tro det i kveld. At det ene og alene er grunna på dette. Det var en som var villig å dø i mitt sted. For at jeg skulle leve ved ham.